Labdien, cienējamie kolēģi, šodien ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Darba kārtībā ir 37 jautājumi un 2 papildus jautājumi. Pirmais papildus jautājums, Pudāna kungs, lūdzu.
Lūdzu iekļaut dienas kārtībā jautājumu papildus par atbalstu investīciju projektam Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai izcenošanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā, kas būtu par. Paldies, deputāti, par. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums, Višņieskundze, lūdzu.
Tad lūdzu iekļaut domas sēdes kārtībā jautājumu par izglītojuma ēdināšanas maksas apmēru noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmškolas izglītības iestādēs.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Paldies, aicinu atbalstīt iekļaušanu darba kārtībā, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Romanovska kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izslēgt no darba kārtības 13. Jautājumu par grozījumiem Daugavpils domes 2020. Gada 24. septembra notiekumos numur 6, kārtība kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.
Deputātiem ir jautājumi, jā, Daugavpils kungs, lūdzu.
Sakiet, ar ko saistīts šis jautājums, kāpēc viņi vispār izslēdz ārā?
Ir nepieciešams veikt papildus statistikas datu apkopojumu, un lai nebūtu tā, ka pēc 2 mēnešiem vēlreiz nākam ar grozījumiem, sagatavosim kārtīgu uz grozījumus, un tad iesim uz komitējumu uz domas sēdi.
Tad es saprotu, ka nedēļas laika nepietika, lai noformulēt līdz galam pareizi grozījumus. Tā ir sanāk.
Jā.
Paldies. Aicinu no deputātus atbalstīt darba kārtības jautājumu, izslēgšu, kas būtu par. Jā, tieši tā. Paldies. Un tad aicinu deputātus apstiprināt galīgo darba kārtību ar 38 jautājumiem. Aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Pirmais darba kārtības jautājums, Kulakos kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras 21. Gadā publisko pārskatu. Šis jautājums bija izskatīt 2 komitejas, gan pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, gan arī finanšu komiteja.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Deputātes, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais, Žana, lūdzu.
Lūdzu apsiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turizma attīstības un informācijas aģentūras vidē termiņa darbības stratēģijas 2022-2024. Gadam un apstiprināt. Šis jautājums arī bija izskatīts 2 komitejas, gan pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, gan arī finanšu komiteja.
Paldies. Dmitrijos kundze, mēs netraucējam jums te. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes saistošojas noteikumus numur 3 Daugavpils pilsētas pašvaldības turizma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi. Šis jautājums bija izskatīts 2 komitejas pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, kā arī finanšu komiteja.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu apsiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalīs starp aģentūras pamatbudžeta programām. Šis jautājums bija izskatīts pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, gan arī finanšu komiteja.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Kulakovas kundze, Kobzevs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai Ilgas no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un atļaut piešķirt biedrībai 5269,03 € finansējumu aktīva nodarbinātības pasākuma līdzfinansēšanai. Tas ir pasākums noteiktu personu grupām. Un vēl lūdzu atbalstīt tai pašai biedrībai līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam uz Cesvainas kultūras namu aušanas un rokdarbu studiju.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Tā, Ospanes kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. No kultūra kapitāla fonda ir saņemti 3,5 tūkstoši eiro profesionālās mākslas koncertu organizēšanai vienības namā 24. novembrī.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti.
Paldies, mīļie deputāti, visi mīļi gaidīti muzikāla augusta pasākumos.
Par maksu. Paldies. Nākošais, Paņieskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Bāriņtiesa saskaņā ar pielikumu. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputātie atbalstā. Nākošais darba kārtības jautājums Žuromskas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu, kas iepriekš ir izskatīts finanšu un sociālā komitejā par apropriācijas palielināšanu sociālām dienestam.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu. Mikrofons.
Tas, šis jautājums ir par Ukrainas civiliedzīvotājiem, par darbu ar pareizi?
Par valsts mērdotāciju darbiniekiem, sociālām darbiniekiem, kas strādā ar Ukraiņu civiliedzīvotājiem.
Jā, es vienkārši kāpēc gribēju uzprasīt, vai ir sagatavots atbildos jautājumu, kas bija uzdots finanšu komitejā.
Cik man kolēgi pateica, nu es nebiju komitejā, jā, teica, ka bija jautājums par piemaksu sadalījumu, kāpēc līdz 50%, pirmkārt līdz 50% piemaksu var nosaka likums, un līdz nozīmē juridiski, ka jābūt kritērijiem un apmēram pie kādiem nosacījumiem piemaksa līdz. Jā. Saskaņā ar arotbiedrības lūgumu. Mums ir divas arotbiedrības sociālā dienestā, tika izstrādāti kritēriji un gradācija, kas tika saskaņota arī ar valsts kanceli un labklājības ministriju par piemaksu izmaksu. Un šī, cik es zinu, tā kārtība piemaksām ir jums iesniegta.
Paldies.
Nē, šeit tiešām nav gradācijas. Šeit ir pielikts, ka mēs taisam brīvprātīgu izvēli līdz 50%, bet bija arī konkrēts jautājums, kāpēc mēs sadalām darbiniekus vieniem 10%, otriem 25%, trešiem 40%, ceturtiem 50%.
Jums nosūtīja, cik man stāstīja, nosūtīja sociālā dienesta rīkojumu, kurā ir izstrādāti kritēriji, nosacījumi, tabula, pie kāda darba apjoma maksā tādus un tādus procentus.
Nē, nu, jā, pārējie kolēģi var...
Es redzēju
no šiem dokumentiem, kas
ir... ka ir darba materiālos.
Nu, darba materiālos tieši tā, bet lai tiešām varētu saprast, ka visi sociālie darbinieki, kas strādā Daugavpils pašvaldībā, tiek līdzvērtīgi novērtēti.
Es domāju,
nevis izņēmumu kārtā.
Es domāju, šo jautājumu jums ir jāadresē atsevišķi sociāla dienesta vadītāji. Domāju, šobrīd tiek satīts jautājums attiecībā uz apropriācijas pārdali, nozīmē attiecīgā finansējuma novirzīšanu dienestam, un dienesta attiecīgi atsevišķi var arī sniegt informāciju. Visnotaļ atlīdzībai un piemaksājumi ir jābūt ņemot vērā katra darbinieka ieguvumu, par ko attiecīgi spriešu iestādes vadītājs.
Un pierādāmiem dokumentiem, tas ir pieņemšanām, pieņemtajiem lēmumiem, pieņemtajiem konsultācijiem uz sektora vai nodaļas vadītāja
paldies,
ziņojuma pamata, šis arī piemaksas tiek piemērotas.
Deputātiem nu, vēl ir jautājumi?
Jā, es tikai gribu pievērst uzmanību, ka tiešām sociālā dienesta sagatavota informācija neatbilst tam, ko es prasīju, no tāpēc vienalga tas ir atbalstāms, ka mēs tiešām dabūjam papildus līdzekļus, bet ja jūs gatavojat atbildi, tad viņi ir jāsagatavo atbilstoši tam, kā ir prasīts finanšu komiteju.
Es nezinu, jo finanšu komiteja man grūti komentēt.
Labi, paldies. Ja kurā gadījumā minētais lēmuma projekts, manuprāt, ir atbalstāms, bet attiecīgi tad dienestam iesniegt atsevišķu informāciju. Gadījumā, ja tur būs runa arī par uzvārdiem, tad nodrošinot deputāta arī iepazīšanos ar šo informāciju. Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi? debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Karpīnas kundze, lūdzu.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu un projekta numurs LLI 472, ietvaros izveidotu vērtību nodošanu. Jautājums tika izskatīts profilējušas komitejas un tika atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums ir Fimokungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par kārtību, kādā izvērtē Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrības valdes un padomas locekļa noslodzi un izsniedz atļauju amatu savienošanai. Noteikumi bija izstrādāti balstoties uz domas izpildu direktoras rīkojumu numurs 15 no šī gada 28. Janvāra, saskaņā ar kuru notiek kompānijas Ernst & Young revīzijas ziņojumā konstatēto ieteikumu ieviešana pašvaldībā.
Nosūtiet arī sociālam dienestam par to noslodzi. Varbūt izmantos kā piemēra.
Labi.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, par valdes locekļiem ir saprotams atbalstāms, bet kāpēc šeit tiek ielikti klāt padomes locekļi?
Tāpēc, ka padomes locekļi publiskās personas kapitāla sabiedrībās arī ir valsts amatpersonas.
Tas ir saprotams, bet padomes locekļi publiskās valsts kapitāla sabiedrībās strādā pēc noteikta likuma, kur ir noteikts, ka valsts amatpersona nevar savienot vairāk nekā divus vai trīs amatus, izvērtējot noslodzi, ja, un kāpēc mēs dublējam to? Jo šobrīd problēma ir tikai ar mūsu valdes locekļiem, kas ieņem divus amatus. Tikai.
Šeit kārreiz ir atrunāta drīzāk iekšējā pašvaldības procedūra, kādā veidā notiek amatu iepriekš izsniegtas amatu savienošanas atļaujas katru gadu nu, izvērtējums. Respektīvi, neiet runa par to, ka mēs pārkāpam ārējo tiesisko regulējumu un amatu savienošanas atļauja šeit ir izsniegta. Mēs izvartējam reizi gadā, cik tas ir pamatoti.
Paldies. Deputāti mēlu jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Priekšlikums. Priekšlikums izsvītrot vārdu padomas. Atstāt tikai valdes locekļus.
Izpildu direktori ir izvietas. Ifimau kungs, jūsu viedoklis.
Tad dotajā gadījumā sanāk tas, ka padomas locekli, kā valsts amatpersonas, viņi, nu, amatu savienošanas atļauja, viņiem būs veikta pēc izvērtējums, ja, pēc tām procedūrām, kuras pašvaldībā nebūs atrunātas.
Jūs piedāvājat atstāt?
Es piedāvāju atstāt.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir priešlikumi? Nav. Aicinu balsot par Zalbas kunga priešlikumu, kas būtu par. Par, pret, atturās. Parai deputāti atturās. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti par atturās. Pret.
Atturās.
Paldies. Lēmumu projekts pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Klausa kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils sporta medicinas centram par 59,088 eiro sakarā ar jaunās vienošanas lekšanu ar Varna klinisko universitātes slimnīcu. Līdzekļi ir paredzēti veergometra un tā attiecīgas aparatūras iegadei, kardiologa atalgojumiem, specialistu piemaksam, kuri strādā Eirofit programmas ietvaros. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Romanovska kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūgums izskatīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdalis starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs sporta pārvalde. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jā, Lūdzu, Škiņš, kungs.
Sakiet, lūdzu, vai šie sportisti, mūsu veterāni, brauto to sacensībām, saskaņo savu dalību tādā sacensībās ar jums, vai viņi, tā ir viņa paša iniciatīva?
Tā kā viņi brauc par saviem līdzekļiem, viņi nesaskaņo.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Rafaņuka kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālas ievirzes sporta izglītības iestadei Daugavpils futbola skolā. Jautājums tika skatīts un akceptēts izglītības un kultūras jautājumu komiteja un arī finanšu komiteja. Tika redaktēts punkts 2.3, kur 3 apmācību gadi tika nomainīti uz 2.
Škeiča, kungs, lūdzu.
Jā. Denis, sakiet, lūdzu, kas finansē šo interešu izglītības programmu?
Vēlreiz.
Kas finansē šo izglītības programmu?
Nekādas finansēšanas nav pieprasīts no domas, vienkārši, teiksim tā, par vecāku līdzfinansēju.
Tad finansēs vecāki, pareizi?
Jā.
Otrs jautājums. Saprotat kāda lieta? Cik es zinu, no bērnu fizioloģijas un psiholoģijas, speciālie vingrinājumi šajā vecumā, tas ir no 3 līdz 6 gadiem, principā ir nepieļaujami. Ja? Vai jūs paredzat uzreiz profesionāli viņus gatavot futbola tieši nodaļai, vai tas tomēr arī domāt arī pārējām sporta skolām, teiksim, varbūt bērns attīstoties vispārējā fiziskā sagatavošana viņam attīstas, viņam rodas iespēja vai gribēšana nodarboties ar basketbolu, varbūt ar vēl kaut kādā ciņa sporta veidiem, vai nebūs tā, ka slēdzot līgumu ar vecākiem, jūs kaut kādā veidā, tādā veidā pamudināsiet viņus nodarboties vienīgi ar futbolu?
Protams, tieši tā, tas ir vispārējais fiziskā sagatavotība ar futbola elementiem, uz to īpatsvars tieši ar futbola elementiem.
Tikai elementiem?
Jā, ar futbola elementiem, tieši pareizi jūs pieminējat, ka vecumposma īpatnības neatļauj viņam jau profesionāli, tā, tāpēc vienīgais no momentiem, ka vecākiem no vecāku puses liels pieprasījums, ka vasarā futbolisti trenējas, bet lielākoties komandas sporta veidi nu, nav pieejami tajā brīdī.
Bet tad nenozīmē, ka viņi būs piesaistīti vienīgi futbolu?
Nav obligāti, protams, bērniem jā, ir izdalā un tuvāk profesionāls ierzas sakumā.
Paldies, deputāti, vēl ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Tā, tālāk, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavas pilsētas pašvaldības profesionāls ierzas sporta izglītības iestādes Daugavpils futbola skolā nolikumā. Papildināt punktu 11.1 šāda redakcija iestada īsteno interešu izglītības programmu futbols, kas saskaņot ar dibinātāju lēmumu projekts tika skatīts un akceptēts izglītības un kultūras komitejas sēdē un finanšu komitēri.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies deputātē atbalsta.
Paldies.
Ināras kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti! Lūdzu atbalstīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē pamatbudžeta programmā vasaras atpūtas nometnes un sporta nometnes runēt par 8730 eiro.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latgales autisma sociālās rehabilitācijas un attīstības centrs Valensija biedrībai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Fundes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamo īpašumu maiņu.
Nu, izstāstiet.
Lēmuma projekts ir sagatavots ar mērķi pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, tātad, lai nodrošinātu strupu promenādes labiekārtošanu autostāvvietas būvniecībai, tika izskatīts privāta personu iesniegums par nekustamo īpašumu maiņu un sagatavots lēmuma projekts, kas tika skatīts arī pilsētas būvniecības vides komisijā un atbalstīts. Tātad lēmuma projekts ir par sekojošo. juridiskai personai piederošais nekustamais īpašums divi zemes gabali stropu, stropu mikrorajonā, tātad dzimtaru 2A un dzimtaru 2B, tika, tātad, nu, tiek paredzēts apmainīt pret pašvaldībai piederošo zemes gabalu sporta ielā 1. Sporta ielā 1 ir pašlaik tātad iznomāts, zemes gabals ir apbūvēts, ēka ir ierakstīta zemes grāmatā, līdz ar to ēkas īpašniekam ir tiesības nu, prasīt pašvaldībai
vienkārši viņu izpirkt.
Izpirkt zemes gabalu. Jā.
Līdz cik gadiem ir iznomāts?
Līdz 53. Gadam.
Paldies.
Kopvērtējumā tātad divi zemes gabali tika novērtēti, ja. Nosacītā vērtība 63 tūkstoši un ar šo te lēmumu tātad tiek paredzēts atzīt šā lēmuma otrajā punktā norādīto nekustamo īpašumu par līdzvērtīgu lēmumu pirmajā punktā norādīto nekustamiem īpašumiem un mainīt nekustamos īpašumus.
Vai noslēgtais īres līgums samazina pašvaldības īpašumu ne sporta ielā nosacīto vērtību?
Nosacīto vērtību, nu jā, protams, ja tā būtu neabūvēta zeme, tad tiktu rīkot atklāti izsole un zemes gabals tiktu pārdot izsole. Vai
trešai nekustamais īpašums uz tā arī samazina pašvaldības vērtību?
Būtībā nē.
Paldies. Deputātiem jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, nebalso. Kaudze? Nebalso. Paldies. Lēmuma projekts pieņemts. Nākošais.
Par nekustamo īpašumu maiņu. Arī lēmuma projekts, kas skatīts pilsētu būvniecības un vides komisijā, tika atbalstīts. Lēmuma projekts paredz veikt apmaiņu fiziskai trīs fiziskajām personām kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma Imperatora ielā 6 uz tātad bijusī skola un zemes gabals 16324 kvadrātmetru platībā. Maiņu pret pašvaldībai piederošajiem diviem zemes gabaliem kop platībā 7571 kvadrātmetrs 18. Novembra ielā 368, tas ir pie pansionāta. Nosacītā cena ir 55100, tika veikts pašvaldības divu zemes gabalu novērtējums, ir sētais vērtētājs, novērtēja abus divus zemes gabalus, un kopvērtība tāds sastāv 55100. Īpašnieks piekrīt šai summai, kaut arī īpašuma fiziskajām personām piederošā īpašuma kadastrālā vērtība ir 67493. Tāpēc maiņas rezultātā pašvaldība iegūs īpašumā papildus 8753 kvadrātmetru zemes.
Paldies. Deputātiem ir jautājums. Hinčukungs,
lūdzu. Jā, man sakiet, lūdzu, mēs nekustamo īpašumu cietoksni nomainam pret
tiem... Nē, mēs saņemam.
Nē, nesaprotu. Nu,
maiņas
Mainam pret diviem nebūvētiem zemes gabaliem. Tur nekā nav.
Nekā nav.
Pļavas.
Individuālo dzīvo māju faktiski jābūvu tur.
Pat ne privātu dārzu, nekā tur
nav.
Paldies.
Paldies deputātiem. Jā, Lavrieno kungs.
Viena zemes gab.
Iestāds mikrofonu.
Tam juridiskam personam piederošo būva. Viena no zemes gabaliem tos stropus.
Paldies.
Un tas, ko nozīmē?
Apgrūtināt zemes.
Es saprotu, tad šiem maiņas rezultātā nu, tam, ar tiem privātu personu.
Nu, vispirms mēs saņemam pašvaldības īpašumā nu, unikālu objektu 1,6 vairāk, ar platību vairāk nekā 1,6 hektari ar visenāko būve vispār Daugavpils novada. Savukārt mēs nu, mainam pret diviem zemes gabaliem, ar kuriem mums, nu, principā, mēs nevaram neko izdarīt, jo tur ir papriekšu gan citam juridiskam un fiziskam personam piederošā būve atrodas. Nu, principā, privāt personam, tiem privāt personam, ar kuru mēs maināmies, ja, būs jāapvieno šis zemes gabalu un pēc tam kaut ko izdomā. Jāizpirk visi tie īpašumi, pēc tam...
Ir kaut kāds mērķis šiem zemes gabalu izmantošanas mērķis? Atrunāts jau.
Zemes
Jā, privātmāju būvniecība, ražošana. Nu,
pēc teritoriāla plānojuma mums tur privātmāju, ja? Abo.
Jā.
Jā.
Tātad privātmāju būvniecība.
Paldies. Deputāti, vēl ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais lūdzu, Ivana.
Par zemes vienības padastra apzīmējums 0500-007-0901 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500-008-0153 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500-022-0199 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500-039-28-17 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500-013-0016-0500-013-0017-0500-013-0018 nodošanu atsevināšanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-30-13 Salviju ielā 14 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-032-06-20 Mazajā virša ielā 12 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-0147 Dravnieku ielā 50. Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības Daugavas ielas 107. Rajonā Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības artilērijas ielā 32B Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības artilērijas ielā 32C Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret, atturās. Nebalso par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības artilērijas ielā 32E Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-004-4013 Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas inženieru ielā 8 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 50 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvokļa īpašuma numuru 1 otrajā pasažieru ielā 78 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-029-0046 Daugavpilī sadali.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies,
Paldies Ivanus kundze. Aivars Pudāns, lūdzu, Pudāna kungs.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu investīciju projektam Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai īstenošanai. Seko 4 punkti un pielikumā projekta apraksts.
Paldies deputātiem. Lūdzu.
Es saku, ka ģenplāns jau ir izstrādāts.
Tātad projektam ir augstākā gatavība. Ne tikai projekts ir izstrādāts, bet veikts arī iepirkums un piedalījās 6 kompānijas un attiecīgi tika izvēlēta lētākā cena.
Jo lasot aprakstu var saprast, ka jūs gribat pārbūvēt tramvaja autobusa pieturas, bet es gribētu konkrēti precizēt, ja, jo tur ir divas smagas pieturas tieši no Valkas līdz Smilšu 91 un tālāk ir pie mazās Maksimas, ja, kas tiešām visu laiku netika atrisināts un vai viņas ir plānots projektā realizēt, tā kā to mēs apspriedām vēl 16. Gadā.
Jā, es atceros.
Jā, tā, tieši tā būs, ka viņas tiks izbūvētas saliņas un cilvēki droši varēs izkāpt vai šobrīd mēs arī pārbūvējam un atstājam tā kā ir?
Principā tie ir divi projekti. Mums ir braucamā daļa, trotuāri, apgaismojums un lietas kanalizācija un divu stāvlaukumu izbūvēšana uz 70 vietām. Un otrs projekts ir Daugavpils satiksmes projekts un tas apmēram notiks tā, kā mums notika cietokšņa ielas pārbūve, attiecīgi braucamā daļa, un sliedes tika pārbūvētas ar diviem dažādiem projektiem un divām dažādām kandidātiem.
Nē, es saprotu, vienkārši gribētu tos redzēt genplānu, jo genplānā uzreiz varētu redzēt, vai nu mēs atstājam to pieturu taisot līdzīgi, kā ir uztaisīts pie TECA, kas ir pie dzelzcernieku slimnīcas, kura ir apvienota autobusa tramvaja pieturu un novirzīta prom no satiksmes kustības, ja, vai arī paliek tādā pašā veidojumā, kad cilvēkiem ir jāizkāp uz braucamās daļas.
Tātad tas jums gatavs rītdien atsūtīt personīgi šo ķemplānu.
Paldies. Deputātiem jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu un pakustināt Daugavpils satiksmi, jā, Dibenes kundze attiecībā uz tramvaju daļas, jā, pārbūvē. Paldies. Pieprasiet strikti, jā, kustēties. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Deputāte atbalsta. Birites kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par izglītību ēdināšanas maksas apmēru noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras komitejā un atbalstīts, un Finanšu komitejā arī atbalstīts.
Paldies, deputātiem jautājumu. Lūdzu.
Sanāk, ka mēs 100% visu sadārdzinājumu pārliekam uz vecāku pleciņu. Nu, ja mēs, piemēram, no pirmās klases līdz 12. Barojam, tad šeit mēs uz leju nekāpjam, mums nav līdzfinansējuma, mēs visu sadārdzinājumu uzliekam uz vecāku pleciņu.
Es gribu uzsvērt, ka šoreiz mēs izskatām jautājumu par pirmskolas izglītības iestāžu maksas. Maksām. Šeit nav skolēnu pēdināšanu.
Tāpēc es arī tieši prasu, ka mēs pirmsskolas izglītības iestādei netaisam līdzīgi kā skolās, ja, ka skolās mēs līdzfinansējam. Tas ir pašvaldība ir tādas tiesības līdzfinansēt. Ja?
Vai drīkst?
Bet šeit mēs pārliekam pilnībā uz vecāku pleciņu.
Nē, šeit arī mēs redzam, mums ir divas tabulas. Ja? Mums
Satā,
ir...
Atbildi gluži tāda nē, jo līdzfinansējums līdz šim bija, teiksim, eiro 42 līdz šim, un vecāki maksā tikai par produktiem, bet pašvaldība nodrošina visu komunālo finansējumu un arī algas pavāriem un virtuves darbiniekiem. Un tur šis lēmums ietekmēs šo te sadaļu. Tātad īstenībā nav pareizi teikt, ka viss novirzīts.
Papildus tam būs nepieciešamas papildus izdevumu pozīcijas attiecībā uz pašvaldības atbalstāmām kategorijām. Tā ir sagatavošana, tās ir daudz bērnu ģimenes
ja
mēs
un sociālie. Tieši tā. Un speciālie vēl
bērni. Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Jā, Igor.
Cik tad īsti te ir tas sadārdzinājums? Jo mēs redzam jaunu, bet es tam no galvas īsti neatceros tas.
Tātad, ja mēs ņemam otro tabulu, jā, jūs gribat iztirzāt jā. Otro tabulu, tas ir vecāku līdzmaksājums.
Jā.
Sadārdzinājums mums iznāk, ja mums sākotnējā bija iepriekšējā domas lēmu apstiprinātā, un pie kuras mēs, ar kuru mēs tagad dzīvojam, tas bija eiro 42, tagad ir 2,07, tātad 65 centi nāk klāt. Otrā kategorija tie ir dienas grupiņā, bija eiro 57, tagad 2,29, tad plusā nāk 72 centi. 3-6 gadi vecumā dienas grupās ir tagad ir 2,49, iepriekš bija eiro 71, 78 centi. Un dienas grupiņās ir 2,90, bija eiro 99. Tas ir 91 cents.
Sakiet, lūdzu, ja mēs pieņemtu lēmumu, ka mēs to sadardzinājumu arī uz vecākiem neatiecinām, cik tas būtu mūsu budžetā, cik ir jāatrod finansējums, lai nevajadzētu vecākiem piemaksāt?
Nu, šādu aprēķinu mēs neveicām, jo vecāku maksājums vienmēr ir bijis. Vecāki vienmēr ir maksājuši pirmsskolās pār bērnu ēdināšanu tieši produktu cenas. Un uz pašvaldību, ja kurā gadījumā ir tas sloks līdzfinansē, pašvaldība maksā jebkurā gadījumā visu uzturēšanu. Visu ir pirmskolas izglītības ietādēt bērnu uzturēšanu atlikušo. Šeit tikai produktu cenas. Ņemot vērā cenas palielinājumu sadārdzināšanos, ir izveidojusi šī nepieciešamība paaugstināt vecāku līdzmaksājumu.
Mans jautājums ir tāds, ja mēs atstājam vecāku līdzmaksājumu iepriekšējā līmenī, un cik ir tā starpība, 42%, un cik tas ir, neviens nav skaitījies, tad
restriktīvs. Nav, šādā veidā nav
skaitījies. Neviens šo jautājumu pozīciju nav pētījis pareizi.
Jā, tādā veidā neskaitījām.
Sakiet, lūdzu, kuras pārtikas produktu grupas ir sasniegušas 50% inflāciju, ka mēs šobrīd palielinam to līdzmaksājumu vecākiem par 50%?
Nu, nav 45,82%. Tas ir vidēji izrēķināts.
Skatoties kuram, ja bija eiro 99, tagad 2,90, tas nav. Nu, vidēji 42, labi. Nu, kurā pārtiku grozā šobrīd ir inflācija 42%?
Man jautājums, vai deputātiem ir pievienota tā tabula, kura bijusi
šo komiteju. Jā, pielikumā ir tabula ar visiem aprēķiniem.
Konkrēto pārtikas preču grupā. Atsevišķās pozīcijās iepirkumu rezultātā.
Ja lēmumu projekta nav.
Nē, tas komitejā palūdām.
Nē, nu nebija pirms.
Nu, ņemot vērā to, ka tas ir papildus jautājums, 3 stundas bija pirms. Jā?
Tā būtu nebija. Tā būtu nebija.
Kobzevs kundze. 3 stundas deputātiem pirms bija tabulas. Nē, mēs skatījāmies finanšu komitejā bija tabula.
Izglītības komitejā vēl nebija.
Kobzevs kundze. Nebija tabula. Deputātiem iesdodiet uz tabulas.
Mums jau ir
tabula. Tagad jau ir pielikts kopā pie visiem materiāliem, jā, bet tikai tas ir jau pēc post faktum. Jā,
Labi, paldies. Ar deputātiem vēl ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās. Trīs paldies, lai jums pieņemts. Paldies, vienmēr kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti sēdēs laikā.